Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 29-ն է, Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ բանակցային գործընթացում կամատնոլորտի փոփոխություն, սակայն կողմերը վերջնագծին չեն հասել։ Իլհամ Ալիևը հետևում է հայաստանյան զարգացումներին եւ նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Իրավիճակը աղետի գոտում, Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է բողոքի ակցիաները, Սարդարապատ ինչու երեք տեղի ունեցավ Վեհապարի այցի հետ կապված միջադեպը, Վրաստան նախագահական վետոն հաղթահարվել է վիճահարույց օրենքի վավերացմանը օրեր են մնում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի շուրջ ավելի քան երկու տարի շարունակվող բանակցություններին հայտարարել է. «Ունենք մտնոլորտի էական փոփոխություն, բայց դա չի նշանակում, որ հասել ենք վերջնագծին»։ Վարչապետի խոսքով առանցքային սկզբունքները համաձայնեցված են, մնում է դրանք վերարտադրել փաստաթղթում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանին ուղված հերթական պահանջն է ներկայացրել, հայտարարելով Հայաստանը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը և ներողություն խնդրի։ Արձագանքելով Ադրբեջանի առաջնորդի պահանջին, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյան ազատության եթերում հայտարարել է, բնականաբար թեման քննարկման ենթակա չէ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով իր նախկին թիկնապահը մինչև վերջերս Տուլայի նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ալեքսեյ Դյումինը նշանակվել է պետական խորհրդի քարտուղար, այդ կառույցը որոշում է երկրի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները որպես նախագահի խորհրդատվական մարմին։ Շվեդիայի կառավարությունը Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության ամենամեծ փաթեթի մասին է հայտարարել, պատերազմի մեկնարկիցի վեր թվով 16-րդ այդ օգնության ծավալը կազմում է 1.3 միլիարդ դոլար, ներառելով ֆոթադեսանտային հսկողության եւ վերահսկման ինքնաթիռներ Ուկրաինայի սպառված հակաօդային պաշտպանության հնարավորություններն ամրապնդելու նպատակով, ասված է Շվեդիայի կառավարության հայտարարության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Եգիպտոսի հետ Գազայի հատվածի սահմանի բուֆերային գոտին, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ցախի Հանեգբին։ Իսրայելցի պաշտոնյայի խոսքով ռազմական գործողությունները Գազայում կշարունակվեն եւս 7 ամիս։ Գազայի հատվածում իսրայելի պատերազմական գործողությունների զոհերի թիվը հասել է 36171-ի, վիրավորներին գերազանցում է 81000-ը։ Նիդերլանդներում աչակողմյան կուսակցությունները, որոնք համաձայնել են նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, մտադիր են վարչապետի պաշտոնում առաջադրել երկրի ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Դիկ Շուֆի թեկնածությունն։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում նրա ղեկավարած կաբինետի առաջնահերթ ություններից կլինեն միգրացիոն քաղաքականության խստացումը, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պարբերաբար մեկնաբանում են բանակցային գործընթացը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի Բաքու լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կա մտնոլորտի փոփոխություն, բայց կողմերը վերջնագծին դեռ չեն հասել։ Այստեղ կարևոր է Ալմաաթի փաստաթուղթը, դրան կա անդրադարձ առանձին հոդվածներում, սակայն արդյոք այն որպես հիմնարար գործոն կհիշատակվի պայմանագրում դեռ հստակ չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչու Բաքուն չի համաձայնում Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ հղումը ամրագրել խաղաղության պայմանագրում, այն դեպքում, երբ Ալմաթայի հիման վրա Տավուշում և Ղազախում հատվածական սահմանազատում իրականացվեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին փակագծեր բացեց. խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմաթայի հռչակագրին։ Փաշինյանը սակայն չպարզաբանեց, թե այդ դեպքում որ հարցում է Երևանի ու Բաքվի տարաձայնությունը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել էր. «Մեջբերում եմ, մեր հարևանները դեռևս դժկամություն են ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ալմաթայի հռչակագրին ուղիղ և ճշգրիտ հղում անել»։
Our neighbors are still reluctant to make a concrete and strong reference to Almaty declaration in the draft of peace treaty։
Խորքի մեջ, այո, մեր գործընկերները, արտաքին գործերի նախարարը եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այդ մասին խոսել են, բայց ես նկատի ունեմ այդ տեքստը իրականության արտահայտման առումով եւ ընկալման առումով կարող է որոշակի տարբերվել, որովհետեւ իրականում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմատիի հռչակագրին։ Այնտեղ խոսքը մի քիչ ուրիշ բանի մասին է, որը ես հիմա չեմ ուզենա մեկնաբանել, որովհետև դա աշխատանքային։
Այսինքն կա, այսինքն սկզբունքային տարաձայնություն կոնկրետ Ալմատին ընդգրկել խաղաղության պայմանագրում։
Ես եմ ասում, եկեք նայենք, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեք, եկեք արձանագրենք հետևյալը, որ բարձրագույն մակարդակում Ադրբեջանից հնչել է հայտարարություն, որ իրենք հավատարիմ են Ալմատիի հռչակագրին և Պրահայի պայմանավորվածություններին։ Այդ վերարտադրման պրոցեսում կան աշխատանքային հարցեր, որոնք կարող են հաղթահարվել։
Կարող եք ասել, որ մոտ ենք ստորագրմանը, պարոն Փաշինյան։
Գիտեք ինչ, թե այդ նման հայտարարությունը ինչ կտա մեզ։
Ընդառնում, որ կողմերը այն հարցերը, որոնք չեն կարողանում համաձայնեցնել, համաձայնեցին։
Ես կարող եմ ասել, որ հիմա մենք ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ, հասել ենք վերջնագծին եւ մնում աստուրադրում։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք նոյեմբերին մեկնելու է Բաքու մասնակցելու ՄԱԿ-ի COP29 համաժողովին։ Օրերս Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացիչը այս համաժողովը լավ հնարավորություններ համարել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Հայաստանի վարչապետն արձագանքում է, ամեն օր էլ հրաշալի հնարավորություն է փաստաթուղթը ստորագրելու համար։
Ընդհանրն այն է, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ պետքա ձեռք բերվեն համաձայնություններ, եւ ես հույս ունեմ, որ ձեռք կբերվեն համաձայնություններ, ավելի ճիշտ այդ համաձայնությունները ձեռք բերված են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, Պրահայից հետո Սոչիում, հետո Բրյուսելում, այսինքն համաձայնությունները, սկզբունքները, առանցքային սկզբունքները համաձայնեցված են, մնում է դա վերարտադրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորություն որ առաջ այդ աշխատանքը ավարտելու, ինչ վերաբերվում է առաջին, երբ որ այս աշխատանքը տեսնենք, որ ավարտվեց եւ եկել է համփոփվել է եւ հիմա մենք պետքա անցնենք արդեն ստորագրման, տեղ, ժամ եւ այլն, դա ուրիշ հարց է, որը լրացուցիչ կքննարկի։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հրաժարվեց ասել, թե Տավուշի մարզում հատվածական սահմանազատումից հետո հաջորդը որ հատվածներում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը ծրագրում սահմանազատում իրականացնել, նշելով միայն, որ այդ հարցի պատասխանը կտան սահմանազատման հանձնաժողովները։
Իլհամ Ալիևը հետևում է հայաստանյան իրադարձություններին, Ալմատին չի հիշատակում, ուղիղ չի ասում, որ Հայաստանի տարածքը 29,743 է, փոխարենը խոսում է Բաքվի հսկողությանն անցած բնակավայրերից Խոջալուի մասին, պնդելով, թե հայերը այնտեղ իբր ցեղասպանություն են իրագործել և պարտավոր են ներողություն հայցել։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացրած նոր պահանջներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը պետք է ներողություն խնդրի Խոջալուի դեպքերի համար, պնդում է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի Երևանին ուղված հերթական պահանջը հնչել է 3 իշխող ընտանիքի Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում։ Հայաստանը ինքը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը ներողություն խնդրի մեզանից։ Միայն նման քայլի դիմելուց հետո է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կարող է գոնե մի փոքր սրբագրել այդ վայրենիների, վանդալների ու արնախումների մեղքերը։ Եթե նրանք դա չանեն, ապա ըստ իս Հայաստանը երբեք չի կարողանա ոտքի կանգնել։ Հայաստանը ինքը պետք է ճանաչի այս ողբերգությունն, այս ռազմական հանցագործությունը։ Խոջալուում վերաբնակեցված ադրբեջանցիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե ընդամենը մի քանի տարի առաջ քչերն էին հավատում, որ այս բնակավայրն այսքան արագոր են կրկին կհայտնվի Բաքվի վերահսկողության տակ։ Խոջալուն հին ադրբեջանական հող է, ատելի թշնամին ցեղասպանություն իրագործելով նաև անօրինական վերաբնակեցում էր նախաձեռնել, իսկ դա ռազմական հանցագործություն է համարվում։ Նրանք նաև փորձում էին փոխել Խոջալուի անունը, պաշտոնապես այն անվանակոչելով ի պատիվ ռազմական հանցագործի, հայտարարում էր Ալիևը։ Հիշեցնեմ, 2000 թվականին Խոջալուն վերանվանվել էր ի պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հիմնադիրներից մեկի, գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ նաև պնդում էր, թե շուտով այս բնակավայրում Խոջալույի դեպքերին նվիրված հուշահամալիր կստեղծվի։ Նրա խոսքով տարիներ առաջ որոշվել էր այդ հուշահամալիրը Բաքվում կառուցել, սակայն ինքը չէր հաստատում դրան նախագիծը։ Ես համարում էի, որ հուշահամալիրը պետք է հենց Խոջալույում կառուցվի, և հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ, հայտարարում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Երեկվա ելույթում Ալիևը կրկին անդրադարձավ հայաստանյան ներքին զարգացումներին քողարկված սպառնալիքների հերթական չափաբաժինը հնչեցնելով։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանն էլ երբեք չի փորձի Ադրբեջանի դեմ որևէ ռազմական սադրանք իրականացնել, չնայած Հայաստանում ռևանշիստները բավական շատ են։ Մենք հետևում ենք վերջին իրադարձություններին և տեսնում ենք, որ կրկին փորձում են մեզ տարածքային պահանջներ ներկայացնել, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինենք առաջին հերթին, հարկավոր է էլ ավելի հզորացնել մեր բանակը, և մենք զբաղվում ենք դրանով, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը երեկ Խոջալույում բացահայտորեն հայտարարեց նաև նախորդ սեպտեմբերին ամբողջությամբ հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը փոխելու մտադրության մասին։ Ադրբեջանցի վերաբնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը բացասական լույսի ներքո էր ներկայացնում խորհրդային տարիները, պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ապրող ադրբեջանցիները մեջբերում ստիպված էին ենթարկվել հայ ղեկավարներին։ Այժմ, սակայն, ըստ Ալիևի, իրավիճակն այլ է լինելու, և Խոջալուն այլ ևս հայկական Ստեփանակերտին ենթարկվելու կարիք չի ունենա, նաև շրջապատված չի լինի հայկական բնակավայրերով։ Սեպտեմբերից մենք սկսում ենք Խանքենդիի վերաբնակեցում, առաջինը կտեղափոխվեն Ղարաբաղի համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսները, այնպես որ ձեր մի կողմից Խանքենդին է լինելու, մյուս կողմից Աղդամը, այնտեղ մարդիկ կսկսեն վերադառնալ արդեն հաջորդ տարի, պնդում էր Ալիևը։
Քաղաքական անցուդարձին կվերադառնանք հիմա բնական արհավիրքի մասին, որը պատուհասել է Լորին և Տավուշը, հայտնի է 4 զոհի մասին, այդ թիվը չի փոխվել։ Հեղեղումների հետևանքով ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, ճանապարհներ, կամուրջներ, ջուրը բարեբախտաբար նահանջում է, կատարվում է գույքագրում, մարդիկ մոտենում են իրենց տներին և սարսափով համոզվում, որ առաջին հարկերում, նկուղներում ինչ եղել գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է, այդպես է Ալավարդիում, որտեղ գործում է միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր միակ օրն է, որ գիշերը չի անձրևել, և Ալավերդի քաղաքի հեղեղված թաղամասերում ակտիվ մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում։ Քիչ այն կողմ սանային թաղամասի մեկուսացված հատվածն է Կամչատկա կոչվող, որտեղից քիչ առաջ փրկարարները մոտ 10 մարդու գետի այս ափ տեղափոխեցին ճոպանով։
Դեով շատ շտապ ա եղել, նայել ցակացել է, որ անհապաղ գնալու հարց ա եղել, օգնել ենք քաղաքացիներին, որ իրանց խնդիրը լուծվի։
Հետ գնացողներս ընթացքում ա եղել։
Անպայման։ Մի 5 հոգի եղել են։ Դե օրը դեռ նոր ա սկսվել։ Դե եթե 15 հոգի արդեն եկել են միջև հիմա, ես ասում եմ, մի 15-20 հոգի էլ ամենապակասը կունենանք։
Վերջին տեղափոխված բնակիչը Ազատությանը պատմեց, որ այնտեղ առանձնապես մեծ խնդիրներ չունեին, ուղղակի գազ, լույս, ջուր չունեին, հիմնականում ամենաշատ մեծ խնդիրը ջրի հետ էր կապված, բայց սննդով այս ընթացքում իրենց լիարժեք ապահովել են, նույն դարձալ ճոպանուղու օգնությամբ հնարավոր է եղել սննդամթերք տեղափոխել այն հատված։
Ես քո ավելի վատ ա, մենք ուղղակի կտրված ենք։
Ուղղակի կտրված ենք, գազ հոսանք չկա, այդ ա։
Ուտելիքները
վնասված չէին դերերի։ Չէ։ Այս կոմի բանն ամի քիչ վնասվել, նկուղային հարկերը ու լսվել ա ծառայներ, մարայներ, էտա, մնացածը նորմալ է։
Այստեղ նաև սնունդ էին բաշխում առաջին հարկի բնակիչներին, որոնց տները ամբողջովին հեղեղված եղել։
Առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են, որ բարեկամներին էլ շատ նեղություն չտան, սնունդ, հիգենայի պարագաներ, ընթացքում անընդհատ բնակիչների հետ կապի մեջ ենք, ինչ անհրաժեշտ է լինում դեղորայք բան, աշխատում ենք հնարավորինս արագ ուղարկենք, կազմակերպենք։
Նրանց մի մասը տեղավորվել է հյուրանոցներում, այստեղի մյուս մասը, ովքեր հարազատներ են ունեցել, տեղափոխվել են իրենց հարազատների բնակարաններ,
ծանոթների հարազատների տունը։
Իսկ ոմանց հյուրանոցներում են տեղավորել։
Հա, մասամբ հյուրանոցներում, մասամբ
չեք համաձայնել գնալ։
Չէ, հարազատներ ունենք, ով չուներ։
Այսօր Սանային կայարան թաղամասում մարդիկ կային, ովքեր առաջին անգամ էին մուտք գործում իրենց բնակարաններ, քանի որ դրանք նույնիսկ ավելի քան մարդաբոյ ծածկվել էին ջրով, ուղղակի նրանք ապշած էին, որևէ բան փրկել հնարավոր չի այդ տներից։
Արթնացանք, արդեն ջուրը գոտկատեղից ավել էր, դրսից մեկն էր հրում դուռը, ներսից մեկ էին դուռը մի կերպ փորձում բացել։ Պիժամաներով, ոտաբոբիկ, առանց հագուստի, առանց ոչ մի բանի։ Դուրս ենք եկել գնացել, այսօր առաջի անգամ է սա։ Նայեք լա այս կեղտին։ Այս կեղտի մեջին մտել ենք տուն, գոնե մի շոր հագնենք։ Գոնե մի հատ շոր փրկենք։ Անհնար է ոչինչ փրկ, բացարձակ ոչ մի բան, բացարձակ։ Անհնար է որևէ բան անել։ Անգամ համակարգիչ չկա, տեխնիկան ոչ մի բան չի աշխատում։ Համակարգիչը սկսել է տան մեջից տարել, ոտկատեղից է տիլ ասել փարքա, տան մեջը ավելի շատ է։ Ձկների հոտը խեղտում է տան մեջ, բողոջներ են ահավոր, պատերից չես իմանում ինչ ա կախված, ծառի ճյուղեր ա ինչ-որ տեղից բերած, աղջիկս երաշտական ա գնում, դաշնամուրը կոտրված, սփռված կլավիշները տան տարբեր անկյուններով, ոչինչ հնարավոր չի գտնել։ Գարդերոբը այս պահին ուզում էի բացեմ, գոնե հագուստ, տարական հագուստ հանես, որ դու քշորը հագնես։ Անհնար ա գարդերոբի դուռը բացել, լրիվ տիղմ, հա, տիղմ ա լրիվ, ամբողջ տունը տիղմ ա, տեսնում եք պատերի վրա ջրի հետքը։
Ընդդիմության կողմից լիդեր և վարչապետի թեկնածու հրճակված հոգևոր առաքելությունը սառեցրած Վազգեն Գալստանյանը շարունակ շրջում է փողոցներում, նա պահանջել է հանդիպում վարչապետի հետ, ինչին վարչապետը արձագանքել է, թե կարող է գալ, հերթագրվել, ընդունելության ժամկետ կորոշվի և կհանդիպեն։ Պարոն Գալստանյանի հետ հանդիպելու մեծ ցանկություն և անհամբերություն չի դրսևորում նաև ներքին գործերի նախարարը։ Լսենք ԳԱՆ Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ցուցարարների հետ ավելի քան 5 ժամ ներքին գործերի նախարարության մոտ էր։ Նա պահանջում էր, որ նախարար Վահե Ղազարյանը իջնի և բացատրություններ տա Սրբազանի ձևակերպմամբ ոստիկանների վայրագությունների հետ կապված, օրինակ թե ինչ պատժի են արժանացել այն կարմիր բերետավորները, որ մի քանի տասնյակով ծեցում էին մեկ պատգամավորի, և ինչ հիմքով են ոստիկանները արգելել կաթողիկոսի մուտքը սարդարապատ։
Նախարարը առաջարկ արեց, որպեսզի եթե բան ունեք ասելու, առանցին գաք, մանավանդ ուրախ մեջ ճանաչեք,
այո, այո,
ընկերներ եք եղել, հաճելի հանդիպեք, զրուցեք նախարարի հետ, դա հետո այս պահին այս դրսևորումը դուք բախման եք տանում, մենք չենք ուզում, այո, այս պահին այսքանն եմ ասել։
Ուրեմն նախարարի հետ կապված
Վահե Ղազարյանը այդպես էլ ներքև չիչավ, նա ոստիկանության խոսնակի և իր տեղակալի միջոցով Բագրատ Սրբազանին հրավիրեց այլ ձևաչափով հանդիպման, հավանաբար իր աշխատասենյակ, սակայն Սրբազանը մերժեց, պահանջում էր, որ անպայման ներքին գործերի նախարարը ներքև իջնի։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների և Բագրատ Սրբազանի բանակցությունները օգուտ չտվեցին, և քիչ առաջ նա ցուցարարների հետ երթով շարժվեց Սուրբ Աննա եկեղեցու բակ։ Նշեմ, որ այդ ընթացքում ցուցարարների ու ոստիկանների միջև միջադեպեր տեղի չունեցան, իդեպ նախարարը պետք է այսօր ժամը 2-ին ազգային ժողովում քննարկման լիներ, բայց նրա փոխարեն տեղակալն է խորհրդարանում։ Ներքին գործերի նախարարության բոլոր մուտքերը ոստիկանական զորքերով փակ էին։
Բնավտոնական օրեր չեն հիմա, եւ այնուամենայնիվ երեք հանրապետության օրն է, որի կապակցությամբ հանրային ավանդական միջոցառում է տեղի ունենում նաեւ Սարդարապատում։ Այնտեղ էլ քաղաքական ներքին լարվածության մասին վկայեց վեհապարի այցի հետ կապված միջադեպը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սարդարապատի հուշահամալիրում ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթորի միաբանների հետ ծաղկեպ սագդրեց ու աղոթեց ոստիկանական երեք պատեր հաղթահարելուց հետո։ Եպիսկոպոսներ, քահանաներ նախ ուժայինների առաջին շղթան ճեղքեցին, ճանապարհ բացելով վեհապարի համար, հետո երկրորդը։ Այս ամենը տեղի էր ունենում 3:14:30-ին։ Վարչապետ Փաշինյանը Սարդարապատ հասավ կես ժամ անց։ Ինչու էին ոստիկանները փակել կաթողիկոսի մայիս 20-ին ավանդական ճանապարհը, հարցրել են լրագրողներն այսօր խորհրդարան գնացած վարչապետին։
Ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք վեհապար հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների եւ իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող եւ սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ։
27-ի երեկոյից Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Սարդարապատում էր, գիշերեց այնտեղ։ Ենթադրաբար այդ պատճառով մայիսի 28-ի առավոտյան պաշտոնական արարողակարգային միջոցառումները Փաշինյանի այցը հուշահամալիր հետաձգվեցին։ Ի վերջո կաթողիկոսն ու Փաշինյանը նույն ուղղությունը բռնեցին կես ժամվա տարբերությամբ։
Մայրաթորի արարողակարգը եւ վարշապետի արարողակարգի հետ եղել է որոշակի բանակցություններ, ճշգրտումներ անելու ժամերի առումով, բայց կառավարությունից որևէ հստակ բան չի եղել եւ որևէ հստակություն չի եղել, ավելի ճիշտ ասել է, որ առավոտյան պիտի գնան։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանի տեղեկացմամբ, մինչև վերջին պահը կառավարության արարողակարգի ծառայությունն իրենց չի ցանուցել, թե ի վերջո Փաշինյանը երբ է հուշահամալիր գնալու։ Իրենք իրենց օրակարգով պատարակն ավարտել ու գնացել են։ Ինչ վերաբերում է թե ոստիկանները ճշտումներ են արել, ապա թույլ տվել մոտենալ համալիրին, ոչ ասում եմ։
Ոստիկանությունը ոչ մի բացատրություն չի տվել եւ որևէ հարցում ճշտելու համար չի արել։ Պարզապես փակել են ճանապարհը եւ թույլ չեն տվել անցնել։
Կասկածները, թե կաթողիկոսը գուցե գնացել էր Փաշինյանի ձևակերպման իր ղեկավարած շարժման սադրող գործողությունները շարունակելու նպատակով, Տեր Եսային այս ամենը անհեթեթ ձևակերպումներ է որակում։
Հարևան Վրաստանում էլ հանրային բողոքի ակցիաներ են, խորհրդարանը հաղթահարել է վիճահարույց օրենքի վրա նախագահի վետոն, հիմա տիկին Զորաբիշվիլին պարտավոր է կամ վավերացնել կամ նորից մերժել փաստաթուղթը, եթե մերժի, ինչը անխուսափելի է համարվում, ապա օրենքը ուժի մեջ կմտնի խորհրդարանի խոսնակի ստորագրությամբ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանը երեք հաղթահարելով նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի վետոն առանց ժամանակ կորցնելու օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը իսկույն հետ է ուղարկել նրան ստորագրելու համար։ Եթե Զուրաբիշվիլին նորից մերժի, ապա արդեն խորհրդարանի նախագահը կարող է ստորագրել եւ օրենքը ուժի մեջ կմտնի։ Հիմա մենք սպասում ենք ստորագրության։ Պարզ է, որ ամենայն հավանականությամբ նա չի ստորագրի, հետեւաբար այդ օրենքը կստորագրեմ ես։ Այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Արևմտյան դաշնակիցների արձագանքները ևս չուշացան։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Վրաստանի խորհրդարանի որոշումը։
The United States condemns this action. In passing this law, the ruling Georgian Dream Party moved the country farther away from the European integration path.
Միացյալ Նահանգները դատապարտում է այս գործողությունը, այդ օրենքը ընդունելով իշխող վերացական երազանք կուսակցությունը երկիրը հեռացնում է եվրոինտեգրման ուղուց եւ անտեսում վրա ժողովրդի եվրոատլանտյան ձգտումները, որոնք շաբաթներ շարունակ փողոց են դուրս եկել ընդդիմանալու այս օրենքին։ Հայտարարել է Մեթյու Միլլերը, նշելով, որ իշխող կուսակցության գործողությունները եւ հակաարևմտյան հռետորաբանությունը սպառնում են Վրաստանի դեմոկրատական ուղեգծին, ապագա տնտեսական անվտանգությանը, եվրամիության անդամակցությանը, ինչպես նաև ռիսկի տակ են դնում ԱՄՆ Վրաստան հարաբերությունները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Վրաստանի հարցը ներառել է Եվրոպական խորհրդի օրակարգ։ Դեկտեմբերին Եվրոպական խորհուրդը որոշեց Վրաստանին տեխնազույգ արկավիճակ դրամադրել, գիտակցելով, որ Վրաստանը կձեռնարկի համապատասխան քայլեր եւ անհրաժեշտ ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ Խորհրդարանում թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումը հետ քայլ է եւ Վրաստանին ավելի է հեռացնում Եվրամիության ուղուց։ Այդ իսկ պատճառով հաջորդ Եվրոպական խորհրդի օրակարգում կավելացնեմ Վրաստանը, X-ով ցանցում գրել է Շարլ Միշելը։ Նշեմ, որ Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստը կայանալու է հունիսի 27-ից 28-ը։ Եվրոպական խորհրդի միջազգային հարաբերությունների համանախագահ Կարլ Բիլտը նույն սոցցանցի հարթակում գրել է. Ռուսական օրենքի վրա նախագահի վետոն խորհրդարանում իշխող կուսակցության կողմից հաղթահարելը ժամանակավորապես ավարտեց Վրաստանի ճանապարհը Եվրամիություն։ Տրագիկ է, բայց իրականություն։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջարկել է հանրաքվե անցկացնել։ Դիմելով ցուցարարներին նա ասաց, որ պետք է նախապատրաստվել հանրաքվեի։ Ձեր էներգիան պետք է ուղղվի ստորագրահավաքին և հավաքված ստորագրությունները կներկայացվեն նախագահին։ Ես կստորագրեմ հանրաքվեն։ Ցանկանում ենք մենք եվրոպական ապագա թե ռուսական ստրկություն։ Դա չեն կարող 84 մարդ որոշել, հայտարարել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Նրա նշած 84-ը պատգամավորների թիվն է, որոնք քվեարկել են օտարերկրյա գործակալների վիճահարույց օրենքի վետոն հաղթահարելու համար։ Վրաստանի օրենսդրության համաձայն երկրի նախագահը խորհրդարանի կառավարության կամ առնվազն 200 000 ստորագրությունների պահանջով իրավասու է հանրաքվե նշանակել։ Սակայն օրենքի մեկ այլ դրույթ ըստ էության արգելափակում է նման հնարավորությունը այն դեպքում, եթե նախագահի և վարչապետի միջև հակասություն կա։ Հանրաքվե անցկացնելու փաստաթուղթը պահանջում է 2-ի ստորագրությունը՝ և նախագահի, և վարչապետի։ Վրաստանի ներկայիս պայմաններում ակնհայտ է, որ եթե 200 000 ստորագրություն հավաքվի, նախագահը ստորագրի, վարչապետը չի ստորագրի։
Տիկնապահից պետական խորհրդի քարտուղար, լսենք Ռուսաստանում նոր նշանակման մասին հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն իր նախկին թիկնապահին մինչև վերջերս Տուլայի նահանգապետի պաշտոնն զբաղեցրած Ալեքսեյ Դումինին նշանակել է պետական խորհրդի քարտուղար։ Այս կառույցը 2018-ի սահմանադրական փոփոխություններից հետո համարվում է ռուսական իշխանական ուղղահայացի կարևորագույն օղակը։ Ալեքսեյ Դումինը մայիսի 14-ին ազատվել էր Տուլայի մարզի ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել նախագահի օգնական։
Տուրսկա օբլաստ останется в моём сердце.
Тулай марза хаверш кмана им сртум.
Կրեմլի խոսնակը հայտնել էր, որ նախագահի օգնականի պաշտոնում Դյումինը կվերահսկի ռազմաարդյունաբերական համալիրի և սպորտի հարցերը։ 1999 թվականից նախ Պուտինի թիկնապահի ապա օգնականի պաշտոնն զբաղեցրած Դյումինը համարվում է նախագահի ամենամտերիմ և հավատարիմ թիմակիցներից մեկը։ Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի հերոսի և գեներալ գնդապետի կոչում է ստացել պետխորհուրդը, որն այսօրվանից ղեկավարում է Դյումինը, որոշում է ռուսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Խորհրդի կազմում են կառավարության ղեկավարը, պետդումայի, դաշնության խորհրդի նախագահները, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, մարզերի, խորհրդարանական կուսակցությունների ղեկավարները։ Քաղաքական վերլուծաբան Աբազ Գալյամովի կարծիքով Դյումինի կարիերան մեծ վերելք է ապրել արդեն այն ժամանակ, երբ նա նշանակվել էր Պուտինի օգնականի պաշտոնում։ Դժվար է թերագնահատել մի պաշտոնյայի, ով պատերազմի ժամանակ վերահսկում է ռազմաարդյունաբերական համալիրը։
Он очень сильно укрепил клан Чемезова.
Դինա հավանաբար հասկացել է, թե չափազանց ուժեղացրել է Զենքի արտադրությունը ղեկավարող Չեմեզովի թիմը, Մանտուրովին նշանակելով առաջին փոխվարչապետի պաշտոնում։ Եվ Պուտինը որոշել է, որ ինչ որ մեկը պետք է վերահսկի Չեմեզովի կլանը։
Видимо, Путин решил, что нужен какой-то независимый, так сказать, надзор за ними.
Քաղաքագետը կարծում է, որ իշխանական բուրգում կարևոր տեղ զբաղեցնող Դյումինին պետական խորհուրդ տեղափոխելով Պուտինը հավանաբար որոշել է թույլ տալ այսպես կոչված բազենը ընկերներին, իր այն թիմակիցներին, ովքեր չեն ուզում կանգ առնել պատերազմում։ Մայիսի 7-ին իր 5-րդ երթմնակալությունից հետո Պուտինը նոր կառավարություն ձևավորեց, որի կազմում չէ հիմնական բազե համարվող Նիկոլայ Պատրուշևը։ Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Պատրուշևն այսօր ընդամենը Պուտինի օգնականն է նավաշինության հարցերով։
Понял, что путь, который ему предлагает ястреб, это, кстати, эскалация по любому поводу, обострение.
Путина հասկացել է, որ ցանկացած առիթով արևմուտքի հետ էսկալացիա գերացող ճանապարհը, որն առաջարկում են բազեներն, այնքան էլ ճիշտ ճանապարհ չէ։ Հավանաբար Պուտինը հասկանում է, որ ամեն ինչ ճակատի համար մնացածը կարևոր չէ, կարքախոսը վերջ ի վերջո երկիրը տանելու է փակուղի։
Этот путь ведет его в тупик, он приведет в конце концов к...
Галямови гнаат мам сайхарке чи нышанакум тэ вага Русастана кпохи ир калакаканությունը և երկու տարուց ավելի տևող պատերազմը կդադարի, բայց ռազմավարական որոշումների որոշակի մասը մի փոքր ավելի խոհեմ կլինեն։ Ռուսական իշխանամետ Մամուլնի դեպ այս օրերին գրում է, թե ռուսական քաղաքականության էլիտայում ամրապնդվել է կարծիքը, որ Պուտինի նախկին թիկնապահ Ալեքսեյ Դյումինը Ռուսաստանի նախագահի ժառանգորդն է, մի մարդ, ում Պուտինը կցանկանար տեսնել իր պաշտոնում իրենից հետո։
Ավարտվեց ազատության երկրորդ ցերեկային թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։